کاک دڵشاد هەموو جارێک لەگەڵ پێشکەشکردنی بودجە بۆ پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عراق کۆمەڵێ مشتومڕ بەدوای خۆیدا دێنێ. ئەکرێ بە کورتی پێم بڵێ سەرچاوەی ئەم مشتومڕانە چین، سەرچاوەی ئەم گفتوگۆ گەرموگوڕە چییە؟ بەتایبەتی دەبێتە بەڵگەیەک بۆ ئەوەی کە وەکو بگوترێ لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن لە کەشتییەکدان و لایەنەکانی دەسەڵاتیش لە کەشتییەکی تردان.
لە ڕاستیدا بودجە کەشتییەکە هەمومان تێیدای، چکە بودجە وەسیقەیەکی قانونی سیاسیە کە سیستەمی حکومڕانی هەرێمی کوردستان لە ڕووی ئابوریۆ دیاریەکە. ئێمە کاتە بودجە دێتە پەرلەمانی کوردستان لەبەرەوەی وەسیقەیەکی سیاسی ئابوریە، وەسیقەیەکی سیاسیە بەشمارە، ئێمە مافی خۆمانە و مافی هەموو هاوڵاتیانە کە قسەی لەسەر کەمچون کە ئەوە پەیوەندی بە پشێوی هاوڵاتیان و پوتی هاوڵاتیانەوە هەیە. بۆی ئێمە پێمان وایە لە سیستەمی حکومڕانی هەرێمی کوردستانە داڕشتنی سیاسەتی ئابووری هەرێمی کوردستان بە سیاسەتێکی خواردووە و ناتوانێت هیچ عیلاجێک و هیچ بەرنامە و ستراتیژیکی نییە بۆ چاککردنی سیاسەتی ئابووری لە هەرێمی کوردستان.
باشە، جەنابت دەڵێ هەر هەموو لایەنەکان لە یەک کەشتیدان، ئەدی ئەم جیاوازی ڕوانینانە لە چیەوە سەرچاوە دەگرێت؟
لە ڕاستیدا ئێمە لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن زۆرتر بە چاوی ڕەخنە و هەڵسەنگاندنەوە زۆر بە چتی سەری پرۆژە یاسای بودجەکەی پێچە لایەنەکانی دەسەڵات پێیان خۆش بێ لەبرۆی لە دەسەڵاتن سیاسەتی دارایی حکومڕانی هەرێمی کوردستان عیبینیە و زۆخوانی پێوە ماندوونەکەن، بۆیە جیاوازی ڕادروستە بێ و هەموومان کۆچ لەسەرەوەی بودجە هەرێمی کوردستان خراپە و هەموومان کۆچی لەسەرەوەی کە بودجە هەرێمی کوردستان سیاسەتی دارایی لە هەرێمی کوردستان هەنگاوێکی نەناوە بۆ پێشەوە، پرۆژێکی یعنی هەنگاوێکی ستراتیجی نییە بۆ ئیسلاحی جەزری لە سیاسەتی مالی لە هەرێمی کوردستانە. ئەمە دێتە سەر ئەوەی ئەگەر بودجە مافی هەموو خەڵک بێ کەواتە مافی هەموو لەسەرکە، بەڵام خەڵک نوێنراتی هەیە لە پەرلەمان کە ئەندامی پەرلەمانە و کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕۆژنامەکان هەیە، بۆی هەموو هەبێت قسەی لەسەرکە چونکە وەسیقەیەکی زۆر گرنگە بۆ سیاسەتی حکومڕانی.
بەڵێ کاک دڵشاد، کە ئاماژە بەوە دەکەی دەڵێی بودجە خراپی تێدایە، خۆ ئەم پرۆژەی بودجەیی کە نراوەتە پەرلەمانی هەرێم خراپەی تێدایە. خراپەکان لە چیدان؟
خراپەکان لە خەمڵاندندا، خراپەکان لە شەفافی لە داهاتدا. ناکرێ لە وڵاتێکە حیسابی سڕی هەبێ ناوی بنی بودجە شەفافە، ناکرێ بودجەی هەرێمی کوردستان داهاتی ڕۆشن نەبێ، واضح نەبێ، ناکرێ بیانی ئەوەی کە ئێمە حکومەتی عراقی بەرامبەرمانە داهاتەکانی خۆمان واضح نەکەین، داهاتی گومرگ واضح نەکەین، و ناکرێ لەناو هەرێمی کوردستانە بودجە یەک وەحدە حیسابیە، یعنی یەک مەڵگەنامەیە، هەبێ هەرچی داهاتی ئێتیاییدایە. بەڵام ئێمە لەناو داهاتی بودجە چەند داهاتێکی ترمان هەیە ناو بودجە نییە، حیسابی سڕی لە هەرێمی کوردستان هەیە. ئەوش بریتێ لە دوو ژمارە حسابی کە داهاتی دەرهێنانی نەوت و عقودی نەوت و ئەو شریکاتانەی کە حکومەت هەرێم شریکە لەگەڵیدا لە دوو حسابی نهێنیدایە. لە هەرو واتێک حسابی نهێنی هەبوو شەفافیت نییە و عەدالەتە تەوسیعی بودجانیە کرێکی بەگرنگ وەرنەکردووە. بودجە زۆرینەی بەکارییە بۆ زیادە مەسرفی، بۆ شتی شکریات، بۆ ڕۆتینات، بۆیە بودجە هیچ بەرنامەیەکی ستراتیژی نییە بۆ هەندی هەرێمی کوردستان. بەرنامەی ستراتیژی چییە؟ بریتێ لەوەی من ئەمەی ئۆتۆبان یعنی بەمانای جاده خێرا لە زاخۆتان خانەکەین دروست کەم، ئەمە پرۆژەی ستراتیژیە. من ئەمەیە چەند تونێل لە کوردستان دروست کەم، ئەمە پرۆژەی ستراتیژی من دەکاتێ کە ئێمە لە هەرێمی کوردستان لافا و لە هەوریە لە هاڵاوسێ خەڵک بە بەلەم هاتوچووەکە، ئێستا لافا و لە گەرمیان هاڵاوسێ خەڵک تەلەبا چی بە قوتابخانە ئەمرێ، پرۆژەی ستراتیژی حکومەت لەکوێدایە لە ڕووی بەرهەمێنانەوە؟ ئەمە هەمەی پرسیاری گرنگن ئەبێ لە بچە بپرسێ.
بەڵێ، باشە کاک دڵشاد، ئەوەندەی کە جەنابت با بڵێم پێداچوونەوەت بە پرۆژەی بودجەی ئەم ساڵی هەرێمی کوردستانی عراقدا کردووە، دەمەوێت بزانم کەرتی تەندروستی چەندی بۆ تەرخان کراوە بە بەراورد لەگەڵ کەرتەکانی تردا؟ ئەمە بەلای هەمووانەوە ئاشکرایە کە مرۆڤ لە هەر هەرێمێکا بێ لە هەر وڵاتێکدا بێ بەشێکی گرنگ و دانەبڕاوە لە سامانی نەتەوەیی یان لە سامانی نیشتیمانیش.
بەڵێ، بە دەقیق لەبەردەستمان نییە بڵێم کردی، بەڵام نسبەتێکی کەرتی تەندروستی نسبەتێکی لە سەد پۆینت حەوتی بۆ دانراوە لە کاتێکە لە سەدا نزیکەی سی کەرتی هێزی ئەمنی بەرگری دانراوە. یعنی جیاوازەکە لەسەرەوەیە بودجە ئەبێ پەرەپێدانی ئابووری مرۆیی شێرخانی ئابووری بکرێتە خۆی، بەڵام لە پرەپێدانی مرۆیی کە بواری تەندروستییە، بواری پەروەردەیە، یعنی لە چاو بودجەی ئەمنی سەربازیەکان کە لە فاس روسیە بودجەی تەندروستییە مانێ بۆ دانراوە. یعنی کەواتە لە حکومەتی هەرێم هیچ پلانێکی نییە بۆ چاککردنی سیستەمی تەندروستی، کە سیستەمی تەندروستیەکی لە پرۆژەکە یەکێک لە پرەپێدانی ئابوورییە، یەکێک لە سەکترە گرنگەکانی پرەپێدانی مرۆییە کە حکومەتی هەرێم هیچ ئاوڕێکی یعنی بە ئاوڕێکی جدی لێ نەکراوەتەوە، تەنانەت بە سەکترەکانی نیە کشتوکاڵ، پیشەسازی، ئەوانەی کە شێرخانی ئابووری هەرێمی کوردستان کوردستان تکیدن اورش لیش تراوتوا
کاک دلشاد دوا پرسیارم ا بو لانکانی اپوزیسیون و بتایبتیش بو بزوتنوی گوران مسئله اگر و نگری پسند کردنی بودجه د چت خانه او بریارو او برنو سیاسی یعنی که رهندی نشتمانی نه یا خو بودجه به زورینه دنګ له پرلمانه پسند کړی
تموکی خلق دی بوجه رهندی نشتمانی هه و رهندی سیاسی هه و رهندی عبوری هه بویا عرف لدنیا زورینی بوجه کان بر رهندی نشتمانی که اپرن و بطافق که اپرن ملام زور بدا خواه لکردستان سیاست که که یوتری استبداد الاکتریه یعنی استمکاری زورینه لکردستان که اداتوی لمروشانه و بویا معنی اولیه زورینه بویه حکومت تشکیکا زورینه بویه وزارت خان تشکیکا برنامه حکومت جبجبکا ملام زورینه بویه بناوی زورینه و کشتک پیوندی پرژوندی گشتی کردستان و هیئت زورینه تیپرنه یعنی بو نمونه بیانی لعنکانی اپوزیسیون هاتنه ده صلات بوی نیه ده هات بشارید زورینه بوی نیه بنای زورینه و ده هات یارین کردستان بشارید و اما معنی زورینه اما معنی استمکاری زورینه که اگر ریگری نکری لستمکاری زورینه استمکاری زورینه جگومن هنوانه برو
دلشاد حسین اندامی پرلمانی هریمی کردستانی عراق لسل لیستی بزوت نوی گوران سپاس دکم با شکر نو تبینی سرنجکانه
زور سپاس بایوش کک بلندیان زور سپاس